I stedet for sådan en flot sommerdag her i Danmark, så skulle vi næsten have isnenes sibirisk kulde. Fordi det, vi skal samle os om i dag, det er noget, der er rigtig, rigtig svært. Og jeg fortsætter min gennemgang af Daniels bog, også fordi, at det er nogle gange godt at lade en tekst sætte dagsordenen. Og det her er et emne, som jeg taler om i dag, som hedder kampen mod afguderi, som jeg aldrig decideret har talt over. Og afguderi er en meget, meget stor del af det gamle testamente. Det ser vi, og vi kommer ind på, hvad det så har betydning for mig. Men det er en ting, vi skal tænke på, og jeg beder om, at jeg får lov til at illustrere det på en sådan måde, at vi også kan mærke, at det kan være aktuelt for os, en kamp, som vi også går ind i. Daniels bog ellers, det er en bog om, at Gud styrer i verden, og at det er ham, der i sidste ende sætter dagsordenen. Og det er det, som er hovedtemaet over Daniels bog. Derudover så fortæller den også, hvordan at jeg skal følge efter Jesus. Og der har vi i den beretning, vi skal se i dag, ikke så meget om Daniel, men om hans tre venner, om hvordan at de fulgte Jesus, fulgte Gud i den meget, meget vanskelige valg, som de skulle gøre. I en verden, som var fjendtligt indstillet over for deres tro. Og det kan vi jo tænke på med hensyn til også Nordkorea. Så hovedbudskabet i dag, det bliver, hvordan vi skal overvinde afguderi. Og vi skal se det ud fra den magt, som afguderi har. Enten som en forførende magt, eller som en forfølgende magt. Og der er sådan tre lektier, jeg godt kunne tænke mig, vi kunne få ud af her til formiddag. Det er at finde ud af, hvad er egentlig afgudstyrkelse for dig og mig. Og det næste, det er, at virkelig, hvad gør jeg så imod det? Og det er at svaret meget enkelt, at kende Gud og lade ham fylde vores liv. Og så måske kigge lidt mere præcis på, hvordan jeg overvinder afguderi i mit liv. Og jeg vil slutte af med nogle spørgsmål, som I måske kan overveje over for jer selv. Under sovjettiden, der var det sådan, eller under Stalins tid i Sovjetunionen, der var det sådan, at den her forgudelse af Stalin begyndte. Lidt ligesom Kim Jong-un i Nordkorea i dag. Han blev forgudt, selvom det var en ateistisk stat. Og en af de måder, som han blev tilbedt på, det var, hvor han kom frem i det mægtige Sovjetunionen, og han holdt sine møder og sine taler. Så da han kom ind, så ville alle rejse sig op og klappe. Og de ville klappe og klappe og klappe og klappe. Problemet er, hvornår slutter man med at klappe? Hvornår, når tyrannen er der, hvem er den første til at slide? Nu har vi klappet nok og sætte sig ned. Og den her historie, jeg ved ikke om den er sand, jeg hørte den, men det taler så om en gammel mand, som stod der og klappede og klappede. Og jo mere man klappede, jo trættere blev det. Og til sidst måtte han sætte sig ned. Og han havde ikke kræfter til at klappe mere. Næste dag blev han fjernet. Sådan er det at leve under en afgud. Og sådan er det, var det også at leve i Nebukadnessars Babylon. Og det vil vi læse lidt mere om. Så jeg vil læse teksten, når jeg endelig har tændt den her. Så vil vi læse teksten, og det kommer så fra Daniel kapitel 3. Hovedtemaet er, hvordan bekæmper jeg afguderi? Kong Nebukadnessar lod fremstille en billedstøtte af guld. Der var 60 alen høj, 6 alen bred. Han opstillede den i Durdalen i provinsen Babylon. Og kong Nebukadnessar sendte bud om, at satrapperne, det vil sige de fornemste fyrster, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmesterne, dommerne, politimesterne og alle provinsens embedsmænd skulle samles. De skulle komme til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadnessar havde opstillet. Så samledes, og så gentages alle de der titler, men jeg opsummerer den, alle provinsens embedsmænd til indvielsen af den billedstøtte, som kong Nebukadnesar havde opstillet. Og de stillede sig foran den. Der råbte herolden med høj røst, til jer lyder befalingen, i folk og stammer og tungemål. Når I hører lyden af horn, fløjte, sitter, harpe, salter, sækkepipe og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadnesar har opstillet. En hver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Så snart alle folkene hørte lyden af alle instrumenterne, kastede folk sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadnesar havde opstillet. Vi vil se på teksten, at jeg har understreget hver gang, at der står et eller andet om guldstøtten eller billedstøtten. Og den bliver gentaget 12 gange, og det er derfor, jeg har valgt at tale om afguderi. Fordi det er noget, der bliver gentaget i den her tekst mange, mange gange. Og den her afgud, som han havde lavet opstillet, det var så den her 30 meter høj, 3 meter bred guldstøtte. Og hvis I husker tilbage lang tid siden, da jeg talte over Daniel 2, der havde Nebukadnesar en drøm, en frygtelig drøm, hvor han så en statue, hovedet af guld, armene og brystkassen af sølv, maven og lårene af bronze, og så benene af jern og fødderne af jern blandet med ler. Så det var så det billede. Og man kunne forestille sig, efter at Daniel så havde fået indsigt af Gud til at kunne tyde, ikke bare hvad han havde drømt, eller at han kunne fortælle om, hvad han havde drømt, og også tyde drømmen, så er det, at det måske rumster i den her lidt usikre mand, som Nebukadnesar var. Han havde alt magt. Alt magt. Han var hovedet af guld. Han havde alt magt. Men han havde en dårlig drøm. En usikker drøm. Og det kan være, at i den usikkerhed, at han tænkte, nu har jeg løsningen. Nu bygger jeg en statue, 30 meter høj, 3 meter bred, i Duresletten, og får alle mine embedsfolk til at komme og tilbede, og vise deres loyalitet over for mig ved at tilbede min guldstøtte. Deri kan jeg sammensværge dem til at støtte mig, så jeg ikke skal frygte kup, og jeg vil afsløre dem, som står imod mig. Det var hans tanke, og det var det, som han ville prøve at påtvinge loyalitet over. Fordi dybest set var Nebukadnesar en mand, som var bange. Han var bange for at miste kontrollen, og det var hans afgud. Og det udtrykte sig så i den her mægtige statue. Så hører vi i teksten, at Daniels tre venner, som har fået de her babyloniske navne, Shadrach, Meshach og Abednego, at de står så nu over for et skelsættende valg. Enten vælger de sammen med de andre at bøje sig ned og tilbede guldstøtten, eller også vælger de at dø. Det var kampen, de stod i. Og det er den kamp, vi skal prøve at sætte os ind i. Hvad vil du være villig til at bøje dine knæ for, således at du kan bevare dit liv? Så kan man sige, at de havde dybest set for dem selv ikke noget valg, fordi i Bibelen, i deres Bibel, så de første to bud taler meget, meget klart, hvad Guds kald til mennesket er. At du må ikke have, første bud siger, at du må ikke have andre guder end mig. Og det andet bud siger, at du må ikke lave nogen ting, der prøver at efterligne, hvem Gud er. Det kan man ikke. Jeg ved godt, i Danmark, efter Luther, der har vi lært, at en anden opremsning med de 10 bud, hvor vi så splitter det 10. bud ad i 2 bud, og det første bud er så det samme heroppe. Men på hebraisk, og den måde Israel læste budene på, så er de her de 2 første bud, og det er derfor, jeg følger den ordning. Så det første bud, må ikke have andre guder end mig. Der er kun én, der er værdig Guds status i dit liv. Og det andet bud, du må ikke prøve at efterligne mig på nogen som helst måde. Jeg er ånd, og jeg definerer, hvem jeg er. Mit navn er Jahve. Det betyder, jeg er den, jeg er, og jeg vil være den, jeg vil være. Og du kan ikke hegne mig ind eller bokse mig ind på nogen som helst måde. Jeg skal nok gøre det, og det gjorde Gud ved at sende Jesus Kristus, som er Guds fuldkomne billede af, hvem han er i menneskeskikkelse. Så det er de første to bud, og det vidste så Shadrach, Meshach og Abednego, og de vidste også, at kampen i deres liv var sådan, at deres folk havde i 1000 år, deres folk havde haft 1000 år historie nu, siden de kom ud af Egypten og havde levet i Kanaans land. Og i de 1000 år, ja, selv få dage, uger efter, at Gud havde givet de her bud, så var det, at de begyndte at tilbede afguder. Afguderi havde en tiltrækkende trang, som blev mødt i mennesker, og den trakken til det. Og folkene omkring dem, det var det, de gjorde, og det følte Israel også var der, den naturlige måde at gøre tingene på. Så afguderi, det var et stort problem for Israel, og det læser vi også hele vejen igennem, både Mosebøgerne, men også de historiske bøger. Og der ser vi også, at selvom Gud tugtede Israel, søgte at vende dem fra afguder, sendte profeter til at advare dem, så fulgte de alligevel afguderne. Og derfor efter 1000 år, så smider Gud dem ud af landet, fordi han vil rense dem. Han vil få dem ud og rense dem. Og det er derfor, Shadrach, Meshach og Abednego har mistet deres jødiske navne og har fået afgudsnavner i Babylon. De er blevet smidt ud af landet. Gud har tugtet Israel og sender ham ud. Den tugt, som Gud så gjorde noget dybt i Israel. Ved at komme i landflygtighed, blev det til et monoteistisk folk. Tiltagende monoteistisk folk. Så Guds straf og Guds disciplin, den havde sin virkekraft. Men de her mænd, de står så i den her situation, og de er begyndelsen af tegnet på en renset Israel, som ikke vil bøje sig for afguder mere. Men det vil koste dem, og det vil koste dem deres liv. Men så kan man sige, hvad med os? Vi er jo moderne mennesker, sofistikerede mennesker, kultiverede. Vores opdragelse er sådan, at vi vil aldrig drømme os om at knæle ned for en statue. Det vil ikke sige mig noget. Det tiltrækker mig ikke. Jeg væmmes ved det. Synes jeg ikke, at det er noget, der gør det. Så hvorfor bruger jeg så meget tid en søndag formiddag til at forklare om afguder? Problemet er, at Nytestamentet fortæller os, at problemet går dybere. Det går dybere end bare at bøje sin knæ og kysse sin hånd op mod en afgud. Den meget mere subtil og farlig problemstilling. Fordi Jesus siger, ud af hjertet kommer onde tanker, og så nævner han 12 forskellige ting. Utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alle de her ting er i vores hjerte, siger Jesus. Og så siger Paulus følgende. Han siger, at han opsummerer det, egentlig Jesus siger, og så siger han det på den her måde i Kolossenserbrevet. Det er egentlig ret afslørende for os, hvordan Nytestamentet ser på afguderi. Utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed. For det er afgudsdyrkelse. Han siger, vend jer fra det der. Tag det af, siger han. Tag det af som tøj. Fordi det er afgudsdyrkelse. Dybest set, så ligger afguderne ikke derude. De ligger herinde. Eller deres billeder ligger herinde og arbejder i os. Hvis vi skulle så definere en afgud ud fra Nytestamentet, så er det enhver ting, som erstatter Gud i mit liv, som det ultimative fundament og mål med mit liv. Alt, der erstatter Gud i mit liv, det bliver en afgud. Og dens måde at arbejde på, det er at fokusere på mig og mine behov, således at de får så stor en interesse for mig, at afguden lokker mig, fjerner mig væk fra Gud. Det er der kampen mod afguderi er. Og afguderi, det er en erstatningsgud. Og erstatningsgudet, den sætter mig i centrum. Det er mine behov, der kommer i centrum. Og det interessante med afguderi, det er ofte ikke dårlige ting. Det er ofte gode ting, som er blevet fordrejet. Således at man kan sige, at de får lov til at fylde mere i mit liv, end det Gud egentlig havde tiltænkt dem og givet dem til mig for at have. Således at hvis vi følger Jesus, så siger han utugt, så det vil sige sex, men også sådan noget som mad, men også sådan noget som mit helbred. Jeg kan dyrke min krop så meget, at jeg går så meget op i min krop, at den til sidst fylder mere. Mine tanker svæver omkring den, end egentlig det, som Gud havde tiltænkt, den skulle være for mig. Den skulle være et instrument, og jeg gør den til mere end det. Gør den til min Gud. Det kan også være på de fysiske behov, mit udseende. Når vi ser, hvor mange, der går igennem operationer i dag for at forbedre deres udseende, for at gøre dem selv mere unge. Jeg så en frygtelig film på DR2, eller dokumentar, om børn eller mennesker, der får sådan en lille bakterie, specielt det her var fra Afrika, hvor det begynder at æde hele deres ansigt væk. Således at de går sådan her med en tørklæde over, således man kun kan se det pæne. Hvis man tager tørklædet væk, så er det grotesk deformeret. Og så var der en team fra England, som kommer ud og opererer på de her børn og giver dem deres ansigt tilbage igen. Og det var en fantastisk, meget, meget bevægende film. Men en af de her plastikkirurger, han sagde, i England, der opererer vi på folk med vorter eller sådan nogle ting. Og man skammer sig over, at man har en bums eller sådan nogle ting. Her er nøden bare helt andet. Så vores udseende kan også blive vores afgud. Og vores succes i livet, det at jeg er noget, folk anerkender mig, kan også være min afgud. Det at jeg har et skønt hjem, og jeg går op i mit hjem, og jeg har mine designermøbler og min modetøj og alle de der ting. Alle de der ting kan måske i sig selv ikke være dårlige ting, men de får en plads, som tager et element af afgud. Min familie, at jeg lever kun for min familie, eller det er omdrejningspunktet i mit liv. Gud kan godt være der, men det er i sidste ende, at det er min familie, der bestemmer, hvordan jeg bruger min tid, og hvordan jeg bruger mine penge. Men åndelige behov kan også blive skabt til afguderi. Læg mærke til, at i Israel, som var monoteistisk, fulgte Guds vej, fulgte det første bud, du må ikke have andre guder end Jahve, fulgte det andet bud, aldrig vil lave nogen billedstøtte, således at da kejser Titus gik ind i templet i Jerusalem for at se, hvilken afgud der var i det allerhelligste, var der en tom kasse. Og de tænkte, hvad? Hvad dyrker de? De kan ikke se noget. Så de fulgte de her bud, men de kunne ikke se Jesus. Deres kirketraditioner, deres teologi, var blevet så forvrænget, selvom det var det sandhed, at de kunne ikke se Jesus. Så også os religiøse kan være i fare, kristne religiøse, være i fare for at lave afguder ud af vores religion. Så en afgud, det er det, som tager pladsen fra Gud i mit liv. Tager den trone, som styrer mit liv, og sætter sig på den og skubber Gud fra. Det er det, afgud er. Sætter sig i Guds sted. Og det tager styringen i mit liv. Og derfor er det meget, meget farligt, og derfor advarer Gud os imod det, og derfor griber han os ind over for det. Så det var afguderiets kilde. Noget, der erstatter Gud og tager hans plads i mit liv. Tag en plads, som han ikke havde tiltænkt den. Fordi der står i kongebogen, der står der det her, at Israel tjente Gud og afguderne. Og sådan kan vi også være. Det er også en advarsel til os. Så det, hvis det er afguderiets kilde, så lad os se verdens magt. Jeg læser videre fra vers 8. Der trådte nogle kaldæiske mænd, de blev kaldet til at kaste sig ned og tilbede statuen, og så er der nogle kaldæiske mænd, der trådte frem med anklager mod jøderne. De sagde til kong Nebukadnesar, kongen leve evigt. Du har udstedt den befaling, konge, at enhver, der hører lyden af alle instrumenterne, skal kaste sig ned og tilbede Guds sønnen. Og at enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal kastes i ovnen med flammende ild. Nu er der nogle jødiske mænd. Shadrach, Meshach og Abednego, som du har sat til at styre provinsen af Babylon. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbeder de ikke. Der befalede kong Nebukadnesar i vrede og harme, at man skulle hente Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd blev så ført frem for kongen. Nebukadnesar spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud, og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den billedstøtte, jeg har lavet fremstille, når I hører lyden af alle instrumenterne, så er alt godt. Men hvis I ikke vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der kan redde jer ud af min magt? Så det var måske forkert, det jeg sagde indledningsvis om en sibirisk kulde, der skulle være over os. Måske var det mere Iraks glohedende varme, når man er der. Fordi det var ildovnen, der stod der som et advarsel for dem, som nægtede at følge storkongens ordre. Og afguderiet har nogle konsekvenser. Hvis ikke du vælger at følge den, så vil du få frygtelige konsekvenser. Og det ser du også, hvis du læser Johannes Åbenbaring, så vil du se, at på den dag, hvor de troende, der er tilbage, som står i verden på det tidspunkt, der bliver det rigtig, rigtig. Der koster det dem deres liv, hvis de ikke tilbeder dyret. Tyrannier, de har det med at skabe folk, som er angivere. Og det er også det, vi ser her. Folk, der kan se, hvordan de kan kringle noget til deres fordel. Der står jo, at der trådte nogle kaldæiske mænd, det vil sige nogle babylonere, frem med anklager mod jøderne. De var blevet indsat, så vi i kapitel 2, indsat til at styre provinsen Babylon. Og nu var der nogen, som så det som deres mulighed for at få dem af vejen og få deres pladser måske. Så det er det miljø, det er det, som Siret skal ud til i Nordkorea i dag. Angivelse hele tiden. Man angiver andre for at prøve at begunstige sig over for dem, der har magt. Og tyranner, de bruger den her frygt til at tvinge deres vilje igennem. Så det er en af den måde, afguderi bygger sin magt på. Den bygger den på frygt. Og det er en frygt, som gør, at jeg får lov til at bære konsekvenserne, hvis ikke jeg gør det. Det tager fra mig. Og en del af afguderiets sådan lokkelse til mig siger, hvis du ikke tager mig, jamen så bliver du fattig, hvis ikke du gør det. Hvis ikke du får imod det, som jeg tilbyder dig, og du nægter det, så skal du nok blive fattig. Og bag afguderi, der er Satan. Paulus han skriver i 1. Korinther 10, at bag afguderne, der er dæmonerne. Og bag dæmonerne, der er Satan. Og han arbejder med det, som er i vores liv. Synden, vores kødelige natur, det som er svagt, og det som er trangen til tilfredsstillelsen i at være i oprør mod Gud. Det er det, han arbejder med. Og Satan arbejder med to våben. To væsentlige våben. Forfølgelse og forførelse. Det er de to ting, han arbejder med. Enten vil han forføre dig, men hvis ikke du vil den vej, så vil han forfølge dig. Og det er den måde, han arbejder på. Og det ser vi også i den her situation her. Hvis vi nu kigger på forførelse. Jeg ved godt, at det, som de stod overfor, det var forfølgelse. Men hvis vi kigger på den anden, og det er måske der, vores problem i Danmark i øjeblikket er, det er Satans forførende magt. Hvad kommer der så? Det er det, han siger. Hvis I vil kaste jer ned og tilbede, så er alt godt. Hvis du følger min vej, så skal det nok gå dig godt i Danmark. Hvis du ikke står for Jesus og alt det, han står for, så skal du nok nyde livet, kære ven. Og det er den, kan man sige, kraft, som han arbejder med, og han lokker os med. Og han giver en illusion om, at det er ham, der har magten. Afguden, den fortæller os, det er mig, der bestemmer, det er mig, der kan tilfredsstille dig, og hvis ikke du vælger mig, så mister du. Det er der, hvor afguden har sin magt. Og så siger han, hvem er den Gud, som så kan redde jer ud af min magt? Hvem er den Gud, alternativ Gud, som kan tilfredsstille dit liv, hvis du ikke følger mig og tager imod det, jeg forfører dig med? Men det er en illusion, siger Bibelen meget klart. Vi er jo i overordnet, hvis vi læser hele Daniels bog, og ikke bare sidder i denne her situation, så ved vi, at det er Gud, der styrer. Og det, I kender jo også denne her historie, og ved også, at det er Gud, der styrer. Det er Gud, der har styringen. Mammon, som netop kan være i vores del af verden, det vi lægger vores tillid til. Jeg skal til banken i denne her uge og tale om pensionsopsparing, og jeg tænker, hold op, hvordan skal jeg satse på, aktierne går op, eller hvad skal jeg spille sikkert på obligationer, det giver ingenting, hvad skal jeg gøre? Og hvis hele min tankevæsen er, at min sikkerhed ligger på min pensionsopsparing, kan den næste økonomiske krise komme, og det hele er væk. Hvis det er min sikkerhed i livet, så bygger jeg på noget, der er meget, meget svagt. Hvem kan redde jer ud af min magt? Det er der en anden, der kan. Fordi du har ikke magten, mammon. Det har du ikke. Et andet alternativ med forførelse, det er, at den tilbyder, din ægtefælle er ikke nok for dig. Det er mange mennesker i Danmark. Det er sådan, det kommer. Din ægtefælle er ikke nok. Du har brugt det op. Led efter noget andet. Så hvis ikke man gør det, så brug pornografien til at give dig det pep i dit liv, som du ellers mangler. Men vi ved, og det siger Bibelen meget klart, at hvis vi bliver ved med at gå ned den vej, så, og det kan du høre fra alle dem, som er blevet bundet af det, så er det efterlader det en hulhed i dit liv. Og mere end det, der er en nagende advarsel fra Gud i din samvittighed, at du kommer til at stå foran ham en dag. Så den kan ikke tilfredsstille, selvom den tilbyder det. Hvis vi laver vores børn til vores sikkerhed og vores centrum i vores liv, så vil vi blive skuffet. De vil ikke kunne leve op til det. De kan ikke leve op til det. Og hvis ikke de giver dig den anerkendelse, du kræver af dem, jamen så bliver du skuffet. Eller du føler dig som en fiasko. Andet end Gud kan ikke levere det, der virkelig tilfredsstiller i livet. Karriere, berømmelse, mange har prøvet at sidde, eller dem der har siddet i ministerbiler, kan blive vraget ved næste valg. Og så mister man, hvis det er ens liv, at blive kendt som den og den minister, eller kendt som at være den her meget berømte filmstjerne, jamen det er kun et spørgsmål om tid, så mister du den. Den snyder dig, den suger livet ud af dig, og hvis du bruger hele din tid på det, jamen så ender du op som et fattigt menneske. Men det jeg står og gør, kan også blive en afgud. Hvis min identitet er, at jeg er præst i kristen fællesskab, at jeg får lov til at forkynde, og så det bliver taget fra mig, fordi mine andre ældste synes, eller I synes ikke, at jeg leverer varen, jamen så, hvad har så været min afgud, hvis jeg har gjort alt det her til min identitet, således at når jeg ikke kan forkynde mere, så keder jeg mig. Og så har jeg måske ikke engang lyst til at komme i kirke, fordi jeg får ikke den der glæde af at udtrykke min nådegave. Hvis min nådegave er blevet min afgud, så bliver jeg også fattig. De kan ikke levere. Der er kun én, der kan levere den dybeste tilfredsstillelse i livet, og det er Gud. Vi er skabt til at dyrke, og det er derfor, vi har problemer med afgudsdyrkelse. Men vi har en løsning, og den løsning finder vi i Gud. Og det er også det, de finder. Så vi læser videre i teksten. Shadrach, Meshach og Abednego svarede kongen, Nebukadnezar, vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med den flammende ild, ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud. Og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, som du har opstillet. Der blev Nebukadnesar opfyldt af vrede mod dem, og hans ansigt blev fortrukket. Han befalede, at ovnen skulle ophedes 7 gange så meget som sædvanligt. Han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med den flammende ild. Så blev mændene bundet og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj, blev de kastet i ovnen med flammende ild. Fordi kongens ordre var streng, og ovnen så stærk ophedet, blev de mænd, der løftede Shadrach, Meshach og Abednego op, dræbt af flammerne fra ilden. Og de 3 mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, faldt bundet ned i ovnen med den flammende ild. De her mænd viser os, hvor vores kilde skal være. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. De her mænd, på trods af omgivelserne, på trods af alt det svære, havde Gud som deres kilde. De vidste, de var blevet skabt til at dyrke. De vidste, de skulle dyrke Gud. Og de vidste, intet andet kunne tilfredsstille dem i deres liv. Problemet er, at denne her faldende verden har gjort os blinde og døve og døde over for Gud, således at afguder kan få en indgang til os, fordi det er meget, meget svært at dyrke den usynlige Gud. Vi vil helst se noget. Vi vil helst røre ved noget. Vi vil helst føle det, for at det kan være sandt. Men vores Gud, Bibelens Gud, er en usynlig Gud indtil videre. Og vi er i en falden verden, som er fordrejet, og hvor selvom vi gør god indsats, så lykkes det ikke. Tingene mislykkes for os. Og i det der øv, som vi oplever, når ting mislykkes, så tilbyder afguderne sig. Så en usynlig Gud og en forvreden verden gør, at vi bliver opmærksomme på afguderi. Men vi dyrker, ligesom de dyrker, den evige, almægtige, alvise Gud. Han er nok. Det var deres budskab til Nebukadnesar. Vores Gud er nok, og han kan redde os. Og Gud vil aldrig skuffe, om selv om han ikke gør det, red os ud af ilden, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud. Vi vil ikke. Fordi vores Gud i sidste ende vil aldrig skuffe os. Fordi de har oplevet i deres tilbedelse Gud at blive draget, ligesom vi kan, ind i den treenige Guds fællesskab. Og vi kan mærke kærligheden mellem faderen og sønnen og helligånden blive udgydt i vores hjerte. Vi kan mærke hans visdom, når han åbenbarer ting over for sig selv. Den fører han os ind i, så vi tænker, wow, det er helt fantastisk det her. Vi mærker hans kraft og hans liv, som fylder vores liv, som gør, at det er så vidunderligt. Men det er i en kamp hele tiden, fordi vi oplever det kun som en forsmag nu. Vi oplever det ikke i dens fuldendte, men den vil komme. Himlen er på vej. Himlen med den fuldkomne tilfredshed er på vej. Og det er det, Gud kalder os. Men det er et forsmag nu, men Jesus lover os. Og han lovede de mænd, selvom de vidste, de ville dø dernede i ilden, så vidste de i deres hjerte, deres Gud vil på en eller anden måde redde dem. Ikke fysisk, det regnede de ikke med. De regnede med at blive opslugt af flammerne og dø på den måde. En frygtelig smertefuld død. Men lad os læse videre. Og så følger vi finde den kraft. Pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet og sprang op og spurgte sine minister, var det ikke 3 mænd, vi kastede bundene ned i ilden? De svarede kongen, jo, det var. Han sagde så, jamen, jeg ser 4 mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt skade, og den fjerde ser ud som en gudesøn. Så gik Nebukadnesar hen til døren, ind til ovnen med den flammende ild og råbte, Shadrach, Meshach, Abednego, Gud den højestes tjener, kom ud og kom herhen. Shadrach, Meshach og Abednego kom ud af ilden. Og satrapperne, fyrsterne, statholderne og kongens minister stimlede sammen for at se mændene. Deres lamer havde ilden ikke fået magt over. Håret på deres hoved var ikke afsvedet. Deres kapper var uskat, og deres hang og der hang ikke brandlugt over dem. Nebukadnezar sagde, lovet være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, som sendte sine engel og reddede sine tjener, for de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. De vil hellere prisgive sig selv, end dyrke og tilbede nogen anden Gud end deres egen. Denne befaling udsteder jeg til alle folk, stammer og tungemål. En hver, der udtaler en forhånelse om Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden Gud, der kan redde, som han kan. Og kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego høje stillinger i provinsen Asien. Deres Gud var en Gud med kraft. Nebukadnezar kiggede ind i ildovnen og så en fjerde skikkelse, som var derinde. Ildovnen er et billedligt udtryk på korset. Korset med al den smerte, men i korset, i korsfæstelsen, er den korsfæstede, som står med sit folk altid igennem alle trængsler. Gud elsker dig, og han elsker mig med en dyb, dyb kærlighed. Og han vil være med os. Han ved, at det koster. Han ved, at der er ild. Han ved, at vi mister, når vi ikke følger afguderne. Men han vil tilfredsstille, og han er tilfredsstillelsen. Og det er det, han siger. Og han vil gribe ind til frelse. Måske ikke trække os ud af ilden, men i hvert fald, han har den endelige ord og den endelige sag. I denne her situation, der griber han ind. Gud overstyrer. Umuligt, men han gør det. Han giver bønnesvar, måske var deres bønner. Han oprejser de døde, som de var, og giver dem et nyt liv. Hvad så med forførelsen? Jo, i forførelsen er det anderledes. Der kommer Gud med den stille, sagte stemme, og han siger til dig, Svend, det er ikke den vej. Og han ved det, jeg ved det, i mit hjerte, når han kalder på mig. Og min opgave under forførelse, det er at lytte til ham. Det er at lytte til ham og sige, Svend, du ved ikke bedre end Gud. Det gør du ikke. Lyt til ham. Stol på hans ord. Han vil dig kun det bedste. Og så siger jeg, spørg Helligånden om at afsløre de afguder, som måske begynder at bygge sig op i mit liv. Som begynder at kravle op på den trone, som kun Jesus må sidde på. Og hjælp mig, Helligånd, at vende fra de her afguder. Rive det her ægle tøj af. Smadre dem. Ødelæg dem, fordi de fører mig ikke til frihed, men fører mig ind i slaveri. Og i stedet vende mig til Jesus. Han som kan, som elsker mig, ved det bedste for mig, og som kan føre mig til ægte frihed og glæde i livet. Det er det, der er kaldet under forførelse. Kom til ham, bliv renset for mine afguder, og bliv genoprettet af ham, og så bed ham om at give mig kraft til at leve i det her liv. Nåden til ikke at falde i fristelse. Nåden til at blive bevaret fra det onde. Nåden til at fylde mit liv med hans liv, således at jeg har en panser omkring mig mod afguderi. Men det vil være en fortsat kamp, det siger Bibelen. Fordi mennesket i vores syndige natur har en tilbøjelighed til at følge afguder. Men Gud, han kalder os. Så derfor er kaldet, lad være med at lave en god ting til at blive en Gud ting i dit liv. Tag imod de gode ting, men gør dem ikke til Gud ting. Gud vil bekæmpe dem i dit liv, det lover jeg, fordi han elsker dig. Sidst, der er ingen anden Gud. Det er kun ham, der kan redde. Og så min sidste slide her. Ved, hvor du vil trække din streg over for dine afguder. Nebukadnezar kunne sige om de her tre, han vidste, hvor de havde trukket deres streg. De ville hellere prisgive sig selv, end dyrke og tilbede nogen anden Gud end deres egen. Kampen mod afguderet vil hele tiden være der. Nu giver jeg dig bare 10 hurtige spørgsmål, som du kan tjekke i dit liv, om der er afguder i det. Første. Hvad til Svend? Hvad er min dyrebareste skat? Hvad er min dyrebareste skat? Andet spørgsmål. Hvad er min største tilfredsstillelse i livet? Vær ærlig. Gud vil afsløre. Hvad får Svend op om morgenen og holder ham i gang hele dagen? Hvad er det, der holder Svend søvnløs i frygt om natten for at miste det? Hvad vækker Svends vrede, når han ikke får det? Hvad taler jeg om? Hvad tænker jeg på? Hvad drømmer jeg om? Hvad er jeg villig til at synde for at få min vilje opfyldt? Hvad kæler jeg mest for i mine tanker? Hvad bruger jeg min tid på? Hvad vil jeg hellere gøre, end at udvikle mit liv med Gud? Det er nogle spørgsmål, som i hvert fald for mig kan begynde at afsløre de afguder, der måske kan begynde at vokse frem i mit liv. Jesus kalder os til at elske Gud af hele vores hjerte, af hele vores sjæl, af hele vores sind, af hele vores styrke. Han fortæller os, hvordan vi klarer det. Og når vi sætter Jesus på tronen af vores liv, så kan vi nyde Guds skaberværk. Det er ikke forkert at lytte virkelig til det her. Jeg ønsker ikke med den her budskab at sige, at det er forkert at stræbe efter noget, eller nyde livets gode ting. Det er ikke forkert at stræbe efter livet. Have ambitioner. Eller nyde de gode ting i livet. Men det er deres plads i vores liv. Vi kaldes som Gud til at være forvaltere. De her ting forvalter vi på Guds måde. De må bare ikke erstatte Gud i vores liv. I Bibelen ser vi mange rige, succesfulde, magtfulde mennesker, som er troende og som følger Gud. Daniel er et eksempel. Så det er ikke forkert, men det er den plads, den får, og den måde, vi gør den på. Men bliver det til synd i mit liv, så bed om, at Gud vil angribe det og tugte dig og føre dem væk fra dig, fordi de leder til slaveri og ikke til frihed. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, vi takker dig, at du taler sandt, og du taler sundt. Og du taler ind i vores liv, fordi du ved, at vi er svage mennesker. Og vi vil bede dig i al ydmyghed, men med dyb, dyb længsel, Gud. Lad der ikke være andre guder i mit liv end dig. Og Herre Jesus, jeg beder dig om, at du i mine venner her må blive deres et og alt. At du bliver vores dyrebareste, og vi oplever dig som vores mest tilfredsstillende skat. Og derefter, Herre, så lad os nyde alle de gode ting, du har givet os i den her verden. Men på din måde og til din ære. Amen.